Labs vakars Pakašovā.
Labvakar.
Labs vakars.
Un labvakar arī, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji. Pakašova. Jāsaka godīgi, šodien pirmo reizi mūžā dzirdēju tādas vietas nosaukumu. Es domāju, ka arī ir klausītāji, kuri nezina, kur tad tas ir. Tad vai varētu jūs pastāstīt, kur mēs esam?
Lai ir slavīts Jēzus Kristus. Mēs šun esam sazalasējušies Viļakas novada, Škilbānu pogasta Pakašovas cīmā. Pakašovai ļoti tīvļi tādai slavanai vītai Latvijā, ko upīte. Ja patīsībā pīto Pakašovas krista, šun ir sazalasējis vus upītes zīts. Gan vecokos paudzēs, gan jaunokos paudzēs dzīdotojas. Par kristu drusku breinīgi dzīt putniņu šovakar aplieks pēc saulīte. Cerēsim, ka tu arī spēdies, ir sildies mūsu sirdis mīsu. Krists, eisti nav zināms, ko tas salds, bet pagojušo godu 130. Godos, varbūt 37. Varbūt 39. Mēs to eisti nezinām. Pa padomju laiku Krists bija to, ko drusku paslābats, bija sāta prīškā, kaut gan bija prasība šo kristu nojaukt, jis netika nojaukts. Un tādā aktīva dzīdošana pie krista šeit atsasokās pagojušo gadsimta 90. Godos. Un saciešu, ka tas ir viens no tīm kristīm, kur maija mienesī nevīna dīna napalīgi bez veltējuma dzīsmes jaunavai Marijai. Arī šovakar to būs.
Katru vakaru?
Katru vakaru.
Lai arī kādi būtu laikapstākļi?
Un vai pat ir tī citu reizi ir divi vai treis cilvēki, bet katru vakaru te... Ir arī bejs, ka padzīt ustabā, kā ir solds, bet katru vakaru jaunojam arī par godu te tiek dzīvots.
Nu, brīnišķīgi, kā jau minējāt, šodien ir saulīte un cerēsim, ka tādi laikapstākļi arī paliks. Un tad nu vairs jums netraucēšu un tad arī jums klausītāji aicinu iesaistīties, pievienoties lūkšanai un savus nodomus arī tad veltīt. Veltīsim Dievmātei kā debes un zemes karalienei, vai viņa tad aizlūd savam dēlam par visām mūsu vajadzībām.
Diva tāva dāla svāta, gora vorda, āmen. Rūžu krūņa otro daļa sopīko par gūdu jaunavai Marijai. Tavs mūsu, kas esi debesis, svētīts, lai tu tos vārds lēnumu, tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesis, tā arī ir zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūdi mūs šudien, un atlaiķ mūs mūsu poradus, kā arī mēs atlaižam saviem poradnīkiem, un aiviet mūsu sārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļaunā, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecenīgi, tagad un mūsu novas stundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas Visas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecenīgi, tagad un mūsu novas stundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētītas starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecenīgi, tagad un mūsu novas stundi, amen. Uzlaid tavam un dālam un svātajam goram, kaj bija no izsokumā, tai tagad visot un mūžiem un mūžiem, amen.
Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas,
pasargoj mūsu no eļļas bumts un aizved visas dvieseles uz dabas, izsevišķi tos, kuro mūsu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
Pirmīs noslēpums, kungs Jēzus ašņa svīdrūs. Pēc pēdējām vakareņām kungs Jēzus īt uz olīvu dorzu, skumju un novesbaiļu porimts, ieskorsti lūdza saciedams, tāvs, namunā, bet lai tova nūteik vaļē. Un svīdri, kai ašņā lases, kreitnujo dīviško vaigā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai trūk tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes, mūsu īnišku maizi dūdi mūs šudīm, atlaid mūs mūsu paradus, kā arī mēs atlaižam savim paradnīkim un naigat mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna, āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundie, āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundie, āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundie, āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundie, āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundie, āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas Tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundie, āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundie, āmen. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundie, āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundie, āmen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas Mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundie, āmen. Būs lai tāvam un dālam un svātējam goram, kaibējā nu īsokumā, tai tagad visot un mūžīgi mūžam, āmen. Marija, bez pirdzim to grāka, ījam to lūdzīs par mums, kas pitēļi steidzamies. Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainies, pasorgoj mums no eļļas gunds un aizvērt visas dvieseles uz dabasī, it sevišķi tos, kuro mūsu vairok ir vajadzīga,
Ūtrais nūslāpums šaustiešanā. Pilāts nūtīsoja kungu Jēzu uz šaustiešanu, bezdīvēgi bendes setju bez žielestības, un dreiži uz svāto, ko kunga Jēzus mīsa ir vīnus ciertumūs.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tu tavs vārds, atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūdi mums šodien un atlaid mūsu parādus, kā arī mēs atlaidžam saviem parādnīkiem un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsu ļaunā. Amen. Esi sveicinota Marija žīlestības pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svietietas ar sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas ar sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecenīki, tagad un mūsu novest stundie, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecenīki, tagad un mūsu novest stundie, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības teikvas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Kungs, lai ir dāvam un dālam un svātējam goram, kaidējam no izsokumā, tai tagad visot un mūžēgi mūžam, amen. Marija, bez pirdzim to grāka ījam, to lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies. Mums, Jēzu, pīdūk mums mūsu vainas, pasorgai mūsu neļas guns, aizved visas biesres uz dabasī, it sevišķi tos, kuru mūsu vairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
Trešais noslēpums – apkrūņošana ar iršķi. Tivļeņ, pēc nažīlīgo šaustiešanas, karavēri līk kungam uz govas ieršķu krūni, un tai smagi ievainojot uz svātokū govu.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišku maizi dūdi mūs šodien un atlaid mums mūsu parādus, kā arī mēs atlaidžam saviem parādnīkiem un neved mūsu sārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu mūres stundie. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu nores stundie. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu nores stundie. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu noves stundie. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu noves stundie. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu noves stundie. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu noves stundie. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu noves stundie. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu noves stundie. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu noves stundie. Amen. Gūds lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bija nu īsokuma, tai tagad visot un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez pirmdzimto grāka iem, tu lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargai mums no ēlēs gums, naizvirs visas dvieseles uz dabasīm, ir sevišķi tos, kurus vairok ir vajadzīga tava žālsirdība.
Ceturtīs noslēpums Krista nešanā. Kungs Jēzus nūtīsots uz novi, nes uz Golgatas kolnu smogu Kristu, uz šo būs jam jomies. Zem šo Krista nostas kungs Jēzus treiskort pakreit.
Tavs mūsu, kas esi debesies, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tavā valstībā, tavā valē, lai notiek kā debesies, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišu maizi dūdi mūs šudīna, atlaid mūs mūsu parādus kāri, mēs atlaižam saviem parādnīkiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Būts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija visokumā, tai tagad visot un mūžīgi mūžam, amen. Marija, bez pirmdzimto grāka iem, to lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargai mums no elles guns, un aizved visas dvieseles uz dabas, it sevišķi tos, kurom visu vairok ir vajadzīga tava žālsirdība.
Pīktīs nūslāpums, pīkaļšana pie krestā, piec lelo mūkom un pazamojumīm, Kungs Jēzus teik kristā pīkolts un mierst, upurādam savus nūpalnus un asni par pasauļa atpestiešanu.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tu tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī vies zemes, mūsu ikdienišku maizi, dūdi mūsu šudien un atlaid mūs mūsu poradus, kā arī mēs atlaižam savim poradnīkim un naiviet mūsu sārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Es sveicinota Marija, žielesteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Es sveicinota Marija, žielesteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Es sveicinota Marija, žielesteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Es sveicinota Marija, žielesteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Es sveicinota Marija, žielesteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Es sveicinota Marija, žielesteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Es sveicinota Marija, žielesteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Es sveicinota Marija, žielesteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Es sveicinota Marija, žielesteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Es sveicinota Marija, žielesteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas tarp sīvītiem, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, diva mote, lūdzīs par mums griecenīkim, tagad un mūsu novest stundie, amen. Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kaipēja no izsokumā, tai tagad visot un mūžēgi mūžam, amen. Marija, bez pirdzimto grāka iemto, lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainies, pasorgoj mums no eļļas gunds un aizved visas dvieseles uz dabasi, it sevišķi tos, kurom visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es tecūkš dīvu visu varīgu tāvu dabas un zemes radietoju, un lūkš Jēzu Kristu, jo vīnēgu dālu mūsu kungu, kas ir iems no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītīs zem Poncija Pilāta Krista pīkols, numeris un ablogots, nukopis eļļē, trešajā dīnā augšam cielīs, uzkopis debesīs, siet pie dīva visu varīgu tāvu logos rūk.
rokas.
No kurienes jūs atnāks tīsot un dzēvus un mirušus? Es ticu svātu goru, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzēgu grāku atlaišanu, mīsas augšanu cēršanus un mūžīgu dzēvošanu. Āmen.
Litanija visu svātokai jaunavai Marijai.
Kirie leisan, Krista leisan, Kirie leisan.
Kristu klausimus.
Kristu uzklausimus.
Dīvs tāvs no dabasīm.
Apsažāloj par mums.
Dīvs daudz pasaulja pestietojas.
Apsažāloj par mums.
Dīvs svātais gors.
Apsažāloj par mums.
Svāto trejādībā viens dīvs.
Apsažāloj par mums.
Svāto Marija.
Lūdz Dīvu par mums.
Svāto divā dzemdietoja.
Lūdz Dīvu par mums.
Svātu jaunavu jaunavā.
Lūdz Dīvu par mums.
Jēzus Kristus motē.
Lūdz Dīvu par mums.
Baznīcas motē.
Lūdz Dīvu par mums.
Dīva žēlestības motē.
Lūdz Dīvu par mums.
Usu teiroko motē.
Lūdz Dīvu par mums.
Usu škeistoko motē.
Lūdz Dīvu par mums.
Nanūzīdzīgo motē.
Lūdz Dīvu par mums.
Usot jaunaveigo motē.
Lūdz Dīvu par mums.
Mīlēgo motē.
Lūdz Dīvu par mums.
Brēnēgo motē.
Lūdz Dīvu par mums.
Loba padūma motē.
Lūdz Dīvu par mums.
Radietoja motē.
Lūdz Dīvu par mums.
Pestietoja motē.
Lūdz Dīvu par mums.
Usu gudroko jaunava.
Lūdz Dīvu par mums.
Gūda cīnēgo jaunava.
Lūdz Dīvu par mums.
Slavējamo jaunava.
Lūdz Dīvu par mums.
Varēgo jaunava.
Lūdz Dīvu par mums.
Žielēgo jaunava.
Lūdz Dīvu par mums.
Uzticēgo jaunava.
Lūdz Dīvu par mums.
Taisnēbas spūguļs.
Lūdz Dīvu par mums.
Gudrēbas krāslus.
Lūdz Dīvu par mums.
Mūsu prīcas īmaslus.
Lūdz Dīvu par mums.
Goreigais trauks.
Lūdz Dīvu par mums.
Cīnējamais trauks.
Lūdz Dīvu par mums.
Sevišķi divkalpošanā trauks.
Lūdz Dīvu par mums.
Goreigo rūze.
Lūdz Dīvu par mums.
Dāvida turnes.
Lūdz Dīvu par mums.
Zilunkalna turnes.
Lūdz Dīvu par mums.
Zalta noms.
Lūdz Dīvu par mums.
Derebes skrēne.
Lūdz Dīvu par mums.
Dabasu duravas.
Lūdz Dīvu par mums.
Reita zvaigzne.
Lūdz Dīvu par mums.
Slimnieku veselība.
Lūdz Dīvu par mums.
Griecenīku globēja.
Lūdz Dīvu par mums.
Biedēgūs īprīcinotāja.
Lūdz Dīvu par mums.
Kristicēgūs paļeigs.
Lūdz Dīvu par mums.
Engeļu kienenīne.
Lūdz Dīvu par mums.
Patriarhu kienenīne.
Lūdz Dīvu par mums.
Prāvišu kienenīne.
Lūdz Dīvu par mums.
Apostolu kienenīne.
Lūdz Dīvu par mums.
Mūcekļu kienenīne.
Lūdz Dīvu par mums.
Izzinēju kienenīne. Kienenīne.
Lūdz Dīvu par mums.
Jaunavu kienenīne.
Lūdz Dīvu par mums.
Busu svātūs kienenīne.
Lūdz Dīvu par mums.
Bez pirmdzimto grāka iemto kienenīne.
Lūdz Dīvu par mums.
Dabasus uzjemto kienenīne.
Lūdz Dīvu par mums.
Svāto rūžu krūņa kienenīne.
Lūdz Dīvu par mums.
Mīra kienenīne.
Lūdz Dīvu par mums.
Moras zemes kienenīne.
Lūdz Dīvu par mums.
Dīva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus, atlaid mums
mums un dīvs.
Dīva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus, uzklausi mums mums un dīvs. Dīva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Zem tova patvārma steidzamies svāto divā dzemdietoja. Mūsu lūkšanās lūdzam nasmotē mūsu vajadzīgos, bet no ir vīnas nalaimēs visot mūsu izglob, slavēgo un svietēgo jaunova, mūsu vārnieca, mūsu vidotoja, mūsu aizbildātoja. Samīrunai mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stovi mūsu savam dālam piš. Lūdzīs par mums svāto divā dzemdietoja, lai mēs Kristus apsūdēm un toktu cīnēgi. Lūksimies, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, Dori, lai mūsu tovu kolpu dviesele un mīsa vīmār būtu vasala un ar slavējamos visu svātokos jaunavas Marijas aizgribīgu. Mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un brīcotu smilžēgai dzēļi. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen.
veļtiešanā uz svātokos jaunavās Marijas bezvainīgajai sirdei, uz svātoko jaunava mūsu kunga Jēzus Kristus mote. Mēs īpašā veidā veļtējam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunām kristēbā svātsūlējumus un saskaņā ar evangeliju uzjāmam pīnokumu īkšēji atsagrīst. Atceraisiet nu patmīlības un nu lātas pīkopēbas pasaulei. Lai mēs būtu pilnīgi tava reicēbā visot pildu dabasu tava gribu. Bez tam mēs uzticam tev visu loboko motē savu kristīgu aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tai, kai tu vielējis, gondariešanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīzadaliet svātajā mises upurie, apostoliski darbotīs, ikdīnas divbēgi skaitiet rūžu krūņi un atbalstuši evangēliem prīcēgi nes dzēves upurus, būt spējīgi macateikt un gondariet. Mēs gribam būt kristēgu stikumu un škeistēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam un kūpā ar viņu vīnotīm vēskupīm un prīsterīm. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šodien tik napīcīšamos lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocietojs un gons. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, sniegtiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlām lūgtīs par visom dvieseļiem, vest cilvēkus pie tevis un pamodunojot jūs uz tavas sirds gūdunošanu. Tai, kā ļaunums un grāks porplūdunai pasauli, mēs ar paļāvību paceļam acis uz tevi, žālsirdīgo mote, un lūdzam glūpt visus savus bārnus, Tu žīlīgi
un laipno visu svātoko jaunova Marija.
Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis svātais Jēzup mēs steidzamies savos bādos un tavas uz svātoko slēgavas palēdzību pīsaukuši, arī tavas aizbēgdības mēs lūdzam, tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnova ar bezvainīgu jaunovu dīva dzemdietoju. Un tos tieviškos godēbās dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierneņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, pazaver žielīgi uz montojumu, kas ir atpriekts ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzībos palēdzi mums ar savu spiecīgu postavniecību. Sorgoj rūpīgais svātais ģimenes sorgs, izradzāt uz Jēzus Kristus bārnus, izglūp mūs visu durgokais tāvs no ikvīnas sazamaitošanas un moldīm, stiprinoj mūs uz visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spāku šimā kara pret timsēbas goru. Un, kai citkot tu izglobi bierneņu Jēzu no draudušom jām brīsmom, tā arī tagad sorgoj svātu diva baznēcu, no ienaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimēs. Uzjem mūs visu savā patstovīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzēvodami un tavas palēdzības stiprunoti varētu divbeigi dzēvot,
svietīgi numiet un imantot mūžēgu līksmēgu debesīs. Āmen.
O Marija, tu lilleja, esi teisteiba, sorg nu ļauna, glob nu grāka, mūsu draudzeiba. Mēs tev visot kopuosim, un tai jauki Kā mīlēgā un žēlēgā ir mums Marija. Kā mīlēgā un žēlēgā ir mums Marija. Svāto Marija, divā dzemdietoja, ticēgu svesu, tu sorgotoja, lūdzēja. lietoju pasaulį nesi, turtisei gaim, kaimuote esi, nuraka brismo,
Дякую!
kunigu, kas lūdzas, nu visa ļauna, sorgotīs mēs sūlam, ļaun lai caur tevi, žielesteibu runam, jaunotnie sorgoj, navainējbas rūto, dabasu laimē, šajā dzeivē dūtu, dūsu apumotē, stovēji zam kresta, lai sovam dālam, sopies leidzā jūstu, pareidzi ļaudīm, cišanos un bādos, mīslā ir vēlsu, ģimenies un sātos, pītevi slīni, izlūdz veselību, un griecenīgi meklēj aizbildējumu. Tova sirds svāta, skaidrā bezvainīga, cirvede visim, dzeivē divbējīga, divmote svāto, aizstāvē mums drūša, pirms godu simti, mums uz zemei dūta, tevi lai cīnei, visu zemes mūlos, ticēji ļaudis, veids par laika golam, tevi lai cīnei, visu zemes mūlos, ticēji ļaudis, leids par laika golam.
Gūts Marijai, gūts un slāva, lai jai dzīsmē skan. Ticeibā un mīlesteibā viņu slāvējām. Es tietojam gūdu atdūt, kas jo motis veids. Es tietojam gūdu atdūt, kas jo motis veids. Divā dālu Jēzu Kristu viņa dzemdējām. Jei uz rūkom nese divu, kas mums pestējā, pestietojam gūdu atdūt, kas jo motis veids. Pestietojam gūdu atdūt, kas jo motis veids. Jēzus bācjai padūts vēja, viņu cīnējā. Mokas gribu izpildēja, daigot vēja divs. Pestietojam gūdu atdūt, kas jo motis veids. Pestietojam gūdu atdūt, kas jo motis veids. Meili bārni, jo jūs gribi, neba taisnu ceļu īt. Tad, ka Jēzus sovai motei gūdu atdūdī, es tietojam gūdu atdūt, kas jo moti sveic. Es tietojam gūdu atdūt, kas jo moti sveic. Pāren gēlīm augšu ar celtu krūņoj kungs divs jū, ticei gaistu arī tai pat cīnei Mariju. Es tietojam gūdu atdūt, kas jo moti sveic. Es tietojam gūdu atdūt, kas jo moti sveic. Visos savos dzīves bādos pareigāju sauc. Caurjos aizbildeibu divs dužieles teibu daudz. Es tietojam gūdu atdūt, kas jo moti sveic. Es tietojam gūdu atdūt, kas jo moti sveic. Mariju, kai savu moti, jo tu cīniesi. Tad ar viņu kūpa mūžam divu slāviesi. Es tietojam gūdu atdūt, kas jo moti sveic. Es tietojam gūdu atdūt, kas jo moti sveic. Sveika jūra zvaigzne, spūdro divā mote, visu teira svāta, mirdzi debes mojos. Sveicini, tu nu Gabriela, vodi īvas barnos, pēc tiešonas ceļa, nujem grāku važas, sirdies gaismu īdec, svietei savus ļaudis, viņu vainēs dzīdei, esi mūsu mote, aizbildi pīdīvā, mūsu pestietojā, kurš no tevis dzimā, jaunovā vislaipno, šeistei sirdis mūsu, lai nu drākim breivi, skaidrokim es kļūtu, svātai dzeivei moci, drūšu ceļu rodi, lai mēs Jēzu redzam, mūžam aplaimoti, tavam un jo dālam, arī svātam goram, trejā neibai vīnai, lai ir slava mūžam, tavam un jo dālam, arī svātam goram, trejā neibai vīnai, lai ir slava mūžam.
1916.
Es dienu atīsvātu, novu sirds mīļošu, jo krīkus un bādos vīmār gūdošu. Tev breinei guamote, lai dāk mūnā sirds, tu cerbede zvaizne, kas debesies mirs. Ak, jaunova svāto, tu skaidreiba zīs, piet skaidreiba silkas, man dvieselie. Lai dzēvjā un novjā sev svētējbu gīv, du drusmi pret grāku vīmār ceļņātīs, vītuāku tev sūlu laprotu. Kai ticeigam bārnam, man dzeivot un mier, lai mani no tevis nikas nav aršķiet. Kai ticeigam bārnam, man dzeivot un mier.
122. Pāri kalnīm un lejom jau zvanu vals rauc, tis ticeigus ļaudī.
Sirds bārā.
saliktos rūkos, jei rūžai netur.
Jau dabar simtų lemtą cauri dzeives skvatrom vodi i sova dala vīnei god. Tu jauno baku grāks nav skvaris, tu moras zemes aizbildnē, gon debes prīks god. Cauri dzeives svatrom vodi, visova dala vīnei god. Uz tevi raugos mevsu skoti, tu divā mote Marijā, pī tevi sējām dīnos sev. Cauri dzeives svatrom vodi, visova dala vīnei god. Tu esi visu mevsu mote, kas dzeives ceļā leidzanos. Tu mevsu vaja dzeibas Cauri dzeives skvatrom vodi, visova dala vīnei god. Cauri dzeives skvatrom vodi, visova dala vīnei god.
Tu, kuras vārdā klausā jūra zemē, vīnei gomūna, tu piesīvā laime, o jūra zvaigzne, o jaunova svāta, cerība mūna, un dabasu sāta. Palei gatova, ik viņš kīcei gaida, bādos uz tevi, jis lūgumu raida, ik viņš bez tevi, Jūras dzeļmies ugrims, glābšana tova, visas bailes nūrims. Laiceigos dzeļves saviņoto jūra, dvieselei vorgai ir varga un siura. Tova glābšana dzeivēja ir jauka, nabaida vairs jūs visbargo, ko auka. Nakts mani apjā ar tumsumu lielu, nazinu vairot, kur
man ceļu, bet kad tu zildi žielesteibas torus, razu pi tevis, es gabasu gorus, tīdruši roda man pareizu ceļu, dvieseļi dvīmei man spūžu modelu, rauktamā gaismā es laimīgi īšu par visu dzēvi, tādā basu skriešu. Rauktamā gaismā es laimīgi īšu par visu dzēvi, tādā basu skriešu.
Ar lūkšanā paceltom sejo, ar zīdinu šo zemes lejo, ar dzīsmiem viskaisto, ko mējam. Mēs veik tevi mīļo to mot, ar dzīsmiem viskaisto, ko mējam. Mēs veik tevi mīļo to mot, ar bārnu skaidrokom jūtam, ar jauneibas mirtiem un rūtam, pītēļis ar nādīnom reuktam, mēs teidzāmies mīļotomu. Ar nādīnom reuktom mēs teidzāmies mīļotomu, kai bangas vies vātrainas jūras, tai pasaulē cīšonas turas, kad vies dzīves jūra piež būras, tu vīdmār nots pareigamot, kad vies dzīves jūra piež būras, tu vīdmār nots pareigamot, kad nādīnas pazus kā jānas, un klusas kļuv šo zemes vātras, tad aizvadi dīvmote svāto uz mūžeigu moju krimels. Tad aizvadi dīvmote svāto uz mūžeigu moju krimels.
Nu, nu dzīdosim vakarā dzīsmi, 74. reizi vakarā es siltu.
Vēlreizi vakarā es siltu, tev sveicini ap Jēzus sirds, jemdīnas brīgu sopi grēvtu, līdz savā sirds.
dievaitīmīts, ak svāto sirds tev uzticēju, nu reitā dīnas nostures, un nu ar prīcu teikt es spēju, tu palīdzēju vīrmārnes, tev pateicos par žēlestību, kas teicas mani pasargot, du cārī šūnak palīdzēju, tavs eņģeļs sorgs, lai stāv man klāt. Ak, dīva sirds, kad es ar grāku, tev nepaklausu, man ir žāļ. Ak, pīdūt man, dūt jaunu spāku, lai kvaloj sirds man skaidrā vien. Ak, Jēzus sirds, es lūdzu sārī par savējīm un labdarīm. Tūs pasargoj un svātus dori, lai tavas vietai banokļīm. No tavas sirdiem irds, kas soti, lai man ir žēlestību daudz, lai tavas sirds man debes vorti, caur kurim jaunā dzīve sauc. Lai tavas sirds man debes vorti, caur kurim jaunā dzīve sauc.
Šovakar lūdzāmies kopā pie krucifiksa Viļakas novada Šķelbēna pagasta Pakaršovā. Ja rītdien vakarā būs 18.30 pie sava radioaparāta, tad vienosimies lūkšanā pie krucifiksa baznīcas dārzā pašā Viļakas pilsētā. Ar tevi kopā šeit pie pulca biju es, Rihards Miķelsons. Aicinu tevi palikt kopā ar Radio Marija Latvija, ja tūlīt jau arī ēterā būs raidījums vairāk tālāk, dziļāk. Lai Dievs svētī!